Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U Srbiji 7579 zaraženih za srednjoškolce i starije osnovce, online nastava, a u BiH preko 1500 novo zaraženih, registrovano 35 smrtnih slučajeva. Hrvatska bilježi preko 3600 zaraženih. Vakcina protiv COVID-a nije obavezna, izjavio ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. MUP Srbije traži autore poruka mržnje na zgradi Dinka Gruhonjića. Dodik pozvao Inckara zajedno skinu tablu sa imenom Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama. Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Pandemija povećala broj slučajeva nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Bosna i Hercegovina obilježava Dan državnosti. Vijeća nacionalnih manjina u Srbiji najveći problem imaju sa manjkom novca. Stevan Stojkov, predsjednik savjeta bugarske manjine.
Rastena inflacija utiče na sve to, tako da budžeti nacionalnih saveta stagniraju od 2014. godine.
U prvom intervju nakon izbora Biden zadovoljan dosadašnjim tranzicijskim procesom. Evropska unija prve vakcine protiv COVID-a moguće do Božića. Azerbejdžanske trupe ušle i u drugo područje koje je primirjem vratila Armenija. Jedan od najvećih fudbalera svih vremena, Argentinac Diego Maradona, umro je u 60. godini. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u intervju za radio Slobodna Evropa najavljuje kako će nova američka administracija osnovati tim koji će raditi na rješavanju pitanja u BiH zajedno sa Evropom i Njemačkom. Kaže i kako je sa istim ustavom kakav je danas na snazi u Bosni i Hercegovini urađeno mnogo, ali da je vrijeme da se on mijenja, ako ništa u dijelu u kojem vrijeđa i diskriminiše ljude. Opstrukcije političara iz Republike Srpske su, smatra on, razlog zbog koga još nema gašenja ureda visokog predstavnika. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Incko, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine usaglasili su se zajedničkom izjavom o obilježavanju 25. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Do sada su se po tom pitanju razilazili, kao i po pitanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine, koji se recimo u Republici Srpskoj ne slavi. Koliko se prema vašem mišljenju poštuje Dejtonski sporazum, je li on zaista kočnica napretku Bosne i Hercegovine, kako to navode političari u zemlji?
Na to možemo gledati sa dva ugla. Ne? Neki kažu da je kočnica, neki su čak rekli da je to železna košulja. Međutim, vi samo pogledajte prvih 10 godina, prvih 12 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma i vidjet ćete da su bili sa istim ustavom, a sa Dejtonom koji se nije menjao, bili su mogući ogromni zaista uspjesi. Ja?
Prema mišljenju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Erika Nelsona, možda je došlo vrijeme za promjene Dejtonskog sporazuma. Je li i u kojim dijelovima, ako mislite da jeste?
Pa ja mislim da je to normalno. Mi smo bili pre 25 godina, bili smo mlađi. Nije to sad isto vrijeme kao tada. U Bosni i Hercegovini to je malo teže. Neki ljudi misle da će onda biti centralizacija Bosne i Hercegovine. Mi znamo da je Republika Srpska totalno centralizovana, ali Bosna i Hercegovina nije i nikad neće biti centralizovana, ali ona mora biti funkcionalna.
Međunarodna zajednica je iz vremena nametanja odluka domaćim političarima prepustila upravo to da nađu kompromis, da napravi potrebne promjene. Je li to prema vašem mišljenju bila dobra odluka imajući u vidu rezultate i ovdje toliko godina kasnije govorimo zapravo o istim pitanjima?
Ja mislim da smo ovdje u Bosni i Hercegovini malo prebrzo prešli na ovu domaću odgovornost. Prebrzo smo mi vjerovali nekim političarima da će oni sve sami učiniti i evo efekta.
Upravo zbog toga građani su, recimo, ili neki političari očekivali da vi iskoristite zapravo bonska ovlaštenja i počnete ponovo, dakle, sa nametanjem odluka. Zbog čega niste?
I ja sam dobio i od međunarodne zajednice uputstvo da mi sada čekamo na domaća rješenja i da domaći političari reše sve i da se bonska ovlaštenja više ne koriste. To se može naravno menjati, ali tako je bila, recimo, politika posljednjih 10 godina.
To bi se moglo možda promijeniti, kako ste i sami najavili, ukoliko se ne donese zakon o zabrani i negiranje genocida. Evo, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u jednom intervjua da zapravo Srbi nikada neće priznati genocid. Što u slučaju, evo sve da se nametne taj zakon, može da se očekuje, jer kako će izgledati onda njegova primjena u praksi?
I ne treba se brinuti Dodiku da li se desio genocid ili ne. To su sve dokazali međunarodni sudovi. Ja mislim da je Srbija vrlo blizu bila toga da priznaje genocid, ona je rekla da priznaje sve presude i da to bio veliki zločin i tako dalje. I po tome bi se morao orijentirati isto Milorad Dodik, koji je već 2008. međutim priznao da se genocid vršio. I tada je čak rekao da treba isporučiti Karadžića u Haag.
Ali evo, u posljednjem izvještaju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija vi ste upozorili na odnos prema osuđenim ratnim zločincima, ali ste upozorili gospodina Dodika da skine tablo s imenom Radovana Karadžića i promijeni naziv studentskog doma ili se suoči sa zabranom putovanja u zemlje Europske unije. Ima li reakcija iz Europske unije povodom ovog vašeg prijedloga koji je iznijet?
Najveća pomoć mi je došla od ministra vanjskih poslova Njemačke, koji je pre nekih 15 dana, malo više 28. oktobra, Heiko Maas je rekao da za države koje negiraju genocid nema mjesta u Europskoj uniji. Znači i za političare koji negiraju genocid nema mjesta u Europskoj uniji.
Kakav novi angažman bi međunarodne zajednice mogao da se očekuje s obzirom da su sve oči uprte u promjene u američkoj administraciji sada dolaskom gospodina Bajdena na mjesto predsjednika? Iz Republike Srpske već je rečeno kako bi bilo kakav angažman Sjedinjenih Američkih Država vodio raspad u Bosni i Hercegovini.
Pa nema govora o tome. Vidite, gospodin Bajden još nije dao svoju zakletvu, to će biti tek 20. januara. Međutim, već se naslučuje njegov tim i on će, ne sam, ali on će osnovati tim. Taj tim će raditi na Bosni i Hercegovini i zajedno sa Europom, zajedno sa Njemačkom, ja sam siguran da ćemo mi otvoriti novo poglavlje i da će biti 21. godina jedna jako uspješna godina saradnje između Europe i Amerike. Ja sam tu jako optimističan.
Bio je to Valentin Insko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović. Kompletan intervju čitajte na slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo Srbije za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog po formiranju se suočilo sa problemom finansiranja Vijeća nacionalnih manjina, kojima su rebalansom budžeta zbog epidemije koronavirusa za 20% umanjena sredstva predviđena zakonom. Kako prenosi Branko Vučković, taj problem umeđu vremenu je riješen, ali su ostali drugi.
Predsjednik Nacionalnog savjeta bugarske manjine Stevan Stojkov, koji je i koordinator nacionalnih savjeta u Srbiji, podsjeća da država punih 6 godina nije povećavala iznos sredstava za rad tih tela. On za Radio Slobodna Evropa kaže da nacionalni savjeti očekuju da naredne godine dobiju znatno više sredstava za svoje programske aktivnosti.
Da gledamo da se povećaju budžeti nacionalnih savjeta za 2021. pošto nisu mijenjeni od 2014. godine, a sami znate rast cena i inflacija utiče na sve to, tako da budžeti nacionalnih savjeta stagniraju od 2014. godine, a mi kao koordinacija predstavljamo znači sve nacionalne savjete u Republici Srbiji i predstavljamo negdje skoro blizu 1 milijun građana Republike Srbije.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa također smatra da je nedostatak novca limitirajući faktor u radu tih tela, ali u prvi plan ističe i druge probleme koje novo ministarstvo treba da rešava. Među njima su nerešeni problemi koje je vlast u proteklih 30 godina uporno ignorisala, ali i problemi koje danas izazivaju pojedini članovi vlade, kaže za Radio Slobodna Evropa Ragmi Mustafa.
Da počnemo oko realizacije plana od 7 tačka, odnosno otvorimo dijalog sa političkim predstavnicima albanske nacionalne manjine, također da ona ogradi od svakodnevnog jezika mržnje njenog kolega ministra Vulina koji poziva svakodnevno Albance šiptarima, a isto tako i legalizaciju nacionalnih bola nacionalnih manjina, odnosno nacionalne zastave Albanaca.
I predsjednica Nacionalnog savjeta Hrvatske nacionalne manjine Jasna Vojnić u pisanoj izjavi Radio Slobodna Evropa ukazuje da je neophodno obezbediti stabilno finansiranje nacionalnih savjeta kako bi oni normalno funkcionisali. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić kaže za Radio Slobodna Evropa da je cilj tog ministarstva unapređenje prava nacionalnih manjina i da očekuje da će napredak na tom planu biti vidljiv u bliskoj budućnosti.
Nacionalni savjeti mogu da očekuju našu punu podršku, mi smo njima i servis, i mjesto za dijalog i mjesto za partnerski odnos u rješavanju pitanja koja su od značaja za ostvarivanje prava pripadnika svih nacionalnih manjina u Republici Srbiji. To podrazumeva i otvaranje budućeg dijaloga u prostoru društvenog dijaloga o popisu, o izbornim procedurama za izbore 2022. godine. I ono što ministarstvo posebno zanima je pitanje depopulacije u nacionalnim zajednicama sa njihove tačke gledišta, s nadom da ćemo uspostaviti i unaprediti saradnju i sa zajedničkom željom da Srbija za godinu dana pokaže da je ostvarila napredak u ljudskim i manjinskim pravima u društvu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Izraelski ambasador u Hrvatskoj sugerisao je vladi da pokrene potpunu zabranu korištenja ustaškog pozdrava "Za dom spremni". Inicijativu pozdravljaju i podržavaju politički predstavnici srpske manjine, koji su dio aktuelne vladajuće koalicije, kao i hrvatski antifašisti. Pripremio je Enis Zebić.
Politički predstavnici srpske manjine i hrvatski antifašisti pozdravljaju i podržavaju sugestiju izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Ilana Mora hrvatskim vlastima da iskoriste novi pozitivni duh pomirenja koji danas vlada u Hrvatskoj, da se pokrene potpuna zabrana korištenja ustaškog pozdrava iz vremena kvislinške NDH "Za dom spremni". Mor je to kazao u reakciji na devastaciju novo postavljenog spomenika žrtvama holokausta u Varaždinu, kada je netko sprem na spomenik našarao kukasti križ i U. Taj je pozdrav historijski simbol zločina Srbima, Romima, Židovima i Hrvatima antifašistima, i održavanje njegovog prava građanstva u današnjoj Hrvatskoj izaziva i izazivat će sve dok je tako govor mržnje, poticanje na nasilje, vrijeđanje, sjećanje na žrtve i negiranje tih žrtava, kazuje za naš program predsjednik druge najjače stranke vladajuće koalicije Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. U tom kontekstu uloga SDSS-a kao stranke vladajuće koalicije i njega kao njezinog predsjednika jasna, kazao je.
Mi očekujemo od vlade da taj simbol zla, to veličanje zla, više u Hrvatskoj nema pravo građanstva. I da se ne opravdava nikojim razlozima kojima se on ne može opravdavati.
Nešto je načelniji bio njegov odgovor na pitanje očekuje li on zabranu ustaškog pozdrava do kraja mandata ove vlade.
Ohrabruju poruke prijatelja ove zemlje, poštivalaca tradicije antifašizma i onih koji se sjećaju žrtava. I što takvih poruka bude više i što naši zahtjevi budu glasniji, to će i mogućnost i vjerojatnost da se taj pozdrav ukloni iz javnog prostora biti veće i snažnije.
Kad se predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus u proljeće ove godine nakon višegodišnjeg bojkota pojavio na službenoj komemoraciji na mjesto nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac, kazao je kako se sljedeće godine u travnju neće pojaviti na komemoraciji ako se ne riješe, citiramo, hipoteke koje sramote ovu zemlju, a jedno od tih hipoteka i nesankcioniranje javne upotrebe ustaškog pozdrava. I predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habolin u izjavi za naš program kaže da se ne smije čekati sa zabranom ustaškog pozdrava.
To se definitivno mora dogoditi i to mora predložiti vladajuća stranka sa svojom koalicijom. Bez podrške premijera Plenkovića to neće ići. Po meni, ako bi ja se stavio u poziciju premijera i odlučio kad, onda je to sigurno poslije lokalnih izbora.
Lokalni izbori u Hrvatskoj održat će se treće nedjelje u svibnju sljedeće godine. Do zaključenja ovog priloga nisu stigli odgovori na naše upite vladi i uredu hrvatskog predsjednika što misle o sugestiji izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj. Pozicija vlade je za sada prilično jasna. Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću, što ga je 2017. formirala Plenkovićeva vlada, ocijenilo je kako je ustaški pozdrav protuustavan, ali da je iznimno dopušten na komemoracijama poginulim pripadnicima stranačke paravojske HOS u ratu u Hrvatskoj 91-95. I Milanovićeva pozicija je jasna. Ustaški pozdrav nema što raditi u javnom prostoru, što je pokazao i kada je napustio službeno obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije Bljesak u Okučanima 1. svibnja ove godine, jer se jedan od sudionika obilježavanja pojavio u majici sa tim ustaškim pozdravom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Tokom pandemije koronavirusa nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini povećano je za oko 50%, a najveći porast prijavljenog nasilja zabilježen je nakon maja, kada je povećani broj žena koje su zatražile pomoć u sigurnim kućama koje su skoro pune. Priča Dragane Jerjavec.
U jedinoj sigurnoj kući u Sarajevu trenutno su smještene 32 osobe od ukupno 35 smještenih kapaciteta. Menadžerica sigurne kuće Mubera Hodžić-Lemeš kaže da je ovakva popunjenost kapaciteta znak da je stanje sa nasiljem u porodici nad ženama u naglom porastu, naročito nakon početka pandemije koronavirusa.
Ljudi su ostali bez posla, su smanjenim prihodima, povećan je stres, jedna je opća nesigurnost i za zdravlje. Ljudi ne znaju na koji način da se nose sa svom tom situacijom i onda dolazi do jedne eskalacije nasilja u porodicama u kojoj su inače disfunkcionalne, u kojima i ranije postojalo nasilje, ali ono što je zabrinjavajuće jeste da u porodicama u kojima ranije nije bilo primjetno i nije bilo evidentirano nasilje, da se počelo dešavati psihološko nasilje, da je to ono što nam prijavljuju na SOS telefon.
Prikupljajući podatke iz svih 8 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini, stručni savjetnik iz Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Joško Mandić ističe da je u prvih par mjeseci pandemije bio manji broj prijavljenih slučaja nasilja nad ženama, ali da to nije značilo i da se broj nasilja smanjio. Mandić naglašava da žene tokom prvih mjeseci pandemije nisu mogle doći do sigurne kuće, jer su skloništa bila zatvorena i onemogućena da osiguraju izolatorije, kao i higijensko-epidemiološke mjere koje su naložili krizni štabovi.
Odmah poslije prestanka vanredne situacije došlo je do naglog i radikalnog skoka broja prijavljenih slučajeva, broja prijema u sigurne kuće, kao i broja poziva na SOS telefone. Ilustracije radi možemo sad već reći da je u prvi 7 mjeseci ove godine broj prijema u sigurne kuće preživjelih nasilja porastao za 50%, dok je i broj poziva na SOS telefone isto tako porastao za neki 50%, što su velike cifre.
U vrijeme lockdowna i sigurna kuća u Sarajevu zatvorila je svoja vrata. Izvršna direktorica organizacije Fundacija lokalne demokratije Jasmina Mujezinović ističe da su žene u tom periodu ostale i bez besplatne pravne pomoći, dok su se u sudovima i tužilaštvima rješavali samo hitni slučajevi.
Nasilja je vrlo rijetko bio hitan slučaj koji se rješavao, tako da je u to vrijeme, dakle, pristup žrtvama nasilja, sudovima i tužilaštvima, a tako i policiji, bio vrlo ograničen. Nakon završetka, dakle, tog prvog lockdowna, posljedica tog rada u smjenama ograničeno i tako dalje, se manifestovala na način da se nakupilo veliki broj slučajeva kojima je trebalo raditi.
Slične iskustva sa nasiljem nad ženama tokom pandemije imaju i nevladine organizacije u Republici Srpskoj. Radmila Žigić iz Fundacije Lara iz Bijeljine kaže da je u posljednjih 8 mjeseci nasilje najviše zabilježeno kod mlađe populacije, što do sada nije bio slučaj.
Bilježimo u radu sa žrtvama mnogo, mnogo brutalnije slučajeve nasilja nego što smo imali do sada. I nikada kao od posljednjih 10 godina nismo imali od naših korisnica toliko pritužbi na rad institucija. Sve naše korisnice na neki način dolaze zato što pred policijom nisu mogli da ostvare svoja prava, nisu dobili zaštitu, ne mogu da pristanu socijalni rad, ne mogu da riješe svoj slučaj, ne mogu da dobiju pravo na besplatnu pravnu pomoć i potpuno zanemarivanja nasilja prema ženama.
Predstavnici nevladinih organizacija koje se bave nasiljem nad ženama slažu se da kompletnu situaciju usložnjava i stalni problem finansiranja sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini, koje se uglavnom finansiraju sredstvima međunarodnih donatora, čija je pomoć svake godine manja. I pored 160.000 konvertibilnih maraka koje je u julu ove godine obezbijedila Agencija za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini, ističu da je ta pomoć nedovoljna i da država mora da pronađe način regulisanja finansiranja svih 8 sigurnih kuća u državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
A epidemija koronavirusa posebno je pogodila i žene u Crnoj Gori, pokazuje novi izvještaj UNDP-a,
Kancelarije Ujedinjenih nacija za razvoj. Veći je broj žena koje su ostale bez posla od broja muškaraca, dok je porodično nasilje poraslo za 25%. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Od marta mjeseca i pojave korona krize u Crnoj Gori do danas na birou rada je porastao broj nezaposlenih žena u procentima za 33%. To su zvanični podaci Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kazala je za Radio Slobodna Evropa Sabina Kujović, načelnica odsjeka za evidencije u oblasti zapošljavanja.
U istom periodu došlo je do povećanja broja nezaposlenih žena za 6904 ili 33,61%. Broj nezaposlenih žena na dan 16.3. bio je 20541, a na današnji dan iznosi 27445.
Poslednje istraživanje programu Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP doprinos ekonomiji Crne Gore i neplaćeni rad i njega pokazalo je da je od februara do juna ove godine veći broj žena otpušten od broja muškaraca i da su ženama smanjene plate, posebno u privatnom sektoru, kazao je autor istraživanja Miloš Vuković. Udio žena među novo nezaposlenima je dostigao 56% od februara do juna.
Broj nezaposlenih žena se u periodu od kraja februara do kraja juna povećao za 3560, što je većina ukupnog broja. Dakle, još jedan pokazatelj iz zvaničnog podatka da je veći broj žena otpušten u odnosu na broj muškaraca.
O broju žena koje je u tom periodu ostao bez posla, Poreska uprava ne vodi evidenciju, jer, kako nam je objašnjeno, statistiku kategorišu po polu. Direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević kaže za Radio Slobodna Evropa da su žene mnogo jače pogođene krizom koja je izazvana koronavirusom, jer, kako je rekla, više ostaju bez posla i suočavaju se sa većom izloženošću porodičnom nasilju.
Žene mnogo više ostaju bez posla od muškaraca, evo opet to posljednje istraživanje pokazuje da imamo neku brojku od 3560 novih nezaposlenih žena od februara do kraja juna. Podaci o razlici u platama definitivno su dosta nepouzdani i stari i ne postoji zvanična statistika koja redovno brine o toj vrsti podataka. Međutim, ono što primjećujemo jeste i diskriminacija prilikom zapošljavanja zbog trudnoće, planiranja porodice i tome slično.
O neravnopravnom položaju žena u Crnoj Gori, diskriminaciji u oblasti rada, odnosno nesrazmjeri u zaradama u odnosu na muškarce, svjedoči i podatak iz vladinog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori za period od 2017. do 2021. gdje je navedeno da je razlika u zaradama između muškaraca i žena 13,9%. Izvještaj UNDP-a je pokazao procjene da će žena rođena u Crnoj Gori najmanje 8 godina svog života provesti obavljajući neplaćen rad u kući, što je, upozoravaju, alarm za donosioce odluka. U Crnoj Gori čak 90% žena provede najmanje 1 sat dnevno u poslovima neplaćenog rada i njege u domaćinstvu.
Zapravo žene obavljaju najveći dio neplaćenog rada i njege u domaćinstvu. Mjere vlade koje su se odnosile na ograničenje kretanja tokom pandemije i na proces obavljanja radnih djelatnosti definitivno su više pogodile žene, jer znamo da žene u najvećem broju su te koje ostaju kući i brinu o djeci i porodici, nego muškarci.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Za naredni kurs albanskog i srpskog jezika na Kosovu koji treba da počne kroz mjesec dana prijavilo se oko 900 osoba sa željom da uče jedan od ova dva jezika. Kurs organizuje Međunarodna organizacija za migracije, a bit će održan u online formatu. Oni koji su već pohađali ove kurseve imaju samo pozitivne iskustva i podvlače da je učenje jezika višestruko korisno. Iz Prištine je Sandra Cvetković.
Ivana Pavlović iz Leposavića, jedne od 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, odlučila je da nauči albanski jezik kada se pre 2 godine preselila u Prištinu gdje je dobila posao. Ona je osnovne albanskog jezika naučila kroz kurseve koje organizuje Međunarodna organizacija za migracije prema VOKAP metodologiji. Inače, VOKAP je internet platforma za učenje albanskog i srpskog jezika posvećena pre svega mladima kako bi savladali osnovne vještine konverzacije dva zvanična jezika na Kosovu. Nakon što nam se i kratko predstavila na albanskom, Ivana je poručila da je poznavanje albanskog jezika jako korisno jer lokalno stanovništvo ima drugačiji pristup kada govorite njihovim jezikom.
Unijam Ivana, jeton Prištinu, dobro dan, o me soj Djuha Šćip, I onda nekako posle je sve mnogo lakše. Lakše je i u prodavnici bez obzira što znate samo jednu reč. Ako vide da ste i tu jednu naučili, izaći će vam u susret za bilo čim šta vam treba. Pre nego ako ste odmah automatski pokušali da pričate sa njima na engleskom ili na svom jeziku.
Nazmije Ljezaj upisao je kurs srpskog jezika kako bi ga maksimalno usavršio.
Ljudi imaju i konference i simpozijumi i seminari kao Podgorica, Beograd, Sarajevo ili nebitno Zagreb ili bilo gdje. Znači ljudi imaju pored sebe mogućeno da priča dva, tri riječi.
Šenaj Beljegu predaje srpski jezik, a Ređo Kojić albanski jezik i obrnuto. Beljegu kaže da je velika zainteresovanost mladih da uče srpski, odnosno albanski jezik, i napominje da su vrlo aktivni tokom časova. U jednoj grupi bude od 20 do 30 polaznika.
I također na kraju programa imamo priliku gdje možemo da upoznamo, imamo nekoliko dodatnih časova gdje u stvari uzimamo učesnike sa albanskog kursa i obrnuto, i oni poslije imaju priliku da se upoznaju jedni sa drugi i da provodu malo vremena i da razgovaraju na jezik drugi u ovom slučaju.
Beljegu je jako ponosna na polaznike kurseva i naziva ih svojim herojima koji osim učenja jezika upoznaju jedni druge i njihovu kulturu, ali i stvaraju nova prijateljstva. Ređo Kojić već 3 godine predaje albanski i srpski jezik polaznicima kursa u organizaciji IOMA po programu VOKAPA. U posljednje vreme je, kaže, zbog velike zainteresovanosti uglavnom predavao srpski jezik.
Nama predavačima je kao zadatak uz ovo predavanje je da stvaramo također mostove između ovih zajednica i da stvaramo saradnju između njih.
Kojić smatra da je na Kosovu jako važno govoriti oba zvanična jezika, albanski i srpski. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Stav Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu mogao bi da se promeni s administracijom novoizabranog predsjednika Josefa Bajdena, ali obnova iranskog nuklearnog sporazuma neće biti jednostavna. Ne samo što bi odlazeći predsjednik mogao dodatno da zakomplikuje odnose, već i zbog podozrivosti u samom Teheranu, kao i među najbližim saveznicima Vašingtona na Bliskom istoku, pišu svetski mediji. Iako je na početku predsjedničke trke Biden rekao da će vratiti SAD nuklearnom sporazumu sa Iranom ako Teheran to isto učini, a Iran poručio da će se vratiti sporazumu kada Vašington ukine sankcije, oživljavanje sporazuma moglo bi biti teže nego što se čini, ukazuje Washington Post. Iran verovatno neće odmah biti u vrhu prioriteta Bajdenove administracije, naročito zbog brojnih izazova sa kojima se mora suočiti, poput borbe protiv pandemije izazvane koronavirusom, oživljavanja ekonomije i obnove savezništva u svetu. Čak i ako se Bajden odluči na trenutni povratak u iranski nuklearni sporazum, iranski vrhovni čelnik Ali Hamnei i dalje je duboko sumnjičav prema Vašingtonu, a povlačenje SAD pod Donaldom Trumpom iz sporazuma očito je potvrdilo njegove stavove da je Amerika dvolična, dodaje Washington Post. Američki prijatelji na Bliskom istoku, posebno Izrael i Saudijska Arabija, također će se snažno protiviti povratku dogovora jer veruju da je premalo učinio da ograniči iranski nuklearni program. Ministri spoljnih poslova Nemačke, Francuske i Velike Britanije sastali su se ove nedelje da razgovaraju o saradnji sa Bajdenovom administracijom, izrazivši nadu da će SAD ukinuti sankcije Teheranu koji bi zauzvrat trebalo da prestane da krši sporazum koji ograničava njegove nuklearne aktivnosti, piše Guardian. Zvanični pregovori Bajdenovog tima i Evrope još ne mogu da počnu, ali, ukazuje Guardian, Nemačka, Francuska i Velika Britanija, poznate kao E3, pozvane su da deluju kao posrednici između SAD i Irana. Međutim, možda postoje prepreke za tako brz formalni povratak na sporazum, ako bi Iran tražio garancije, naglašava Guardian, dodajući da je prošle nedelje iranski ministar spoljnih poslova Javad Zarif sugerisao da će Iranu možda trebati garancije pre nego što dopusti da se SAD pridruže starom sporazumu. Nemački zvaničnici naveli su da će Evropa da razmotri odgovor u slučaju da Trump u posljednjim danima svoje administracije izvede iznenadni napad na iranska nuklearna postrojenja. Da li će Washington ponovo ući u nuklearni sporazum manje je važno za američku bezbednost od toga da li SAD i Iran mogu zajedno da rade na pronalaženju puta prema deeskalaciji u celini, ocenjuje u Independentu saradnik think tanka Defense Priority iz Washingtona Daniel DePetris. Biden prema De Petrisu ne bi smeo da gubi vreme na preokret politike svog prethodnika, već bi uz posrednike mogao da pošalje jasnu poruku Teheranu da su SAD spremne za usvajanje skromnijeg aranžmana, delimično ublažavanje sankcija za delimično ograničenje nuklearne energije sa ciljem da obe nacije izbegnu neprijateljstva.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas, gledajte i slušajte na stranici slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, YouTubeu i Twitteru. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a do idućeg slušanja, lijep pozdrav.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Na početku emisije iz sadržaja izdvajam. Šta je najveća prepreka za promjenu Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine? Profesor Damir Kapičić navodi.
Ima tu i proceduralnih razloga, ima tu i razloga koji se tiču potrebe za velikim ustupcima za svih strana. Proceduralni razlozi su da tam zato treba jedna dvotrećinska većina unutar parlamenta Bosne i Hercegovine i nju nije lako okupiti.
Koji je višegodišnji problem kod uvoza alkohola za hemijsku industriju?
Uvoz denaturiranog alkohola koji se koristi u hemijskoj industriji u Bosni i Hercegovini je regulisan na potpuno isti način kao i kupovina na stranom tržištu onog od kojeg se prave alkoholna pića.
U Brčkom pokrenuta inicijativa za zamjenu klasične javne rasvjete sa takozvanom LED.
Smanjit će se emisija CO2 i smanjit će se time zagađenje vazduha u Brčkom distriktu. Također će se smanjiti troškovi ili skoro će prestati potreba za troškovima održavanja.
Udruženje žena Sara iz Srebrenice realizuje projekat pod nazivom Ekonomsko osnaživanje žena.
Riječ je uglavnom o aktivnostima i obukama koje su usmjerene na one osnovne vještine zahvaljujući kojim oni mogu čak pokrenuti neke vlastite biznise u kućnoj radinosti.
Biće tu i drugih zanimljivih tema, zato ostanite s nama, poštovani slušalci.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Navršilo se tačno 25 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, čiji je sastavni dio kao aneks 4 Ustav Bosne i Hercegovine. Iako je do sada bilo više pokušaja da se on izmijeni i dogradi, a nebrojeno puta iskazana potreba da se to uradi, promjene se nisu dogodile. Šta su glavni razlozi za to, govori dr. Damir Kapičić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Ima tu i proceduralnih razloga, ima tu i razloga koji se tiču potrebe za velikim ustupcima za svih strana. Proceduralni razlozi su da tam zato treba jedna dvotrećinska većina unutar parlamenta Bosne i Hercegovine i nju nije lako okupiti. Što više stranke koje jesu na vlasti nisu u stanju da okupe tu dvotrećinsku potrebnu većinu za promjene ustava. Što znači, koliko se god sada tri predstavnika uspjele dogovoriti i njima treba i opozicija da bi uspjela promijeniti ustav. To je proceduralni problem. Onaj suštinski problem jeste da se u promjenu ustava moraju ugraditi neka pitanja koja idu na štetu svim strankama, svim vladajućim strankama. Rješavanje problema Sejdić Finci zapravo ne odgovara niti jednoj od stranaka u Bosni i Hercegovini, makar ovih vladajućih etnonacionalnih stranaka. I takve hemoreč potrebe za promjenom ustava onda postaju gotovo nemoguće, jer se na to pitanje nagomilaju još i dodatna pitanja, bilo to pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva, bilo to pitanje trećeg entiteta, bilo to pitanje prenošenja nadležnosti, i tu postaje, hajmo reći, ono, jedan problem toliko velik da je gotovo nemoguće riješiti ga unutar same institucije parlamenta Bosne i Hercegovine, koja je zapravo treba da promijeni.
Mislite li pritom na pomoć sa strane i za međunarodne zajednice?
Ne nužno. Treba nam jedna veća kriza od ove koje trenutno imamo. Bilo to uz pomoć sa strane ili bez pomoći sa strane. treba jedna malo veća kriza da bi se osjetila ta nužnost potrebe za izmjenom ustava. E sad, na što će ta veća kriza izgledati, da li će ona biti ekonomska, da li će biti sigurnosna, o tome zaista ne znam govoriti. Razni su krize zapravo poticaji da se prevaziđu sve te sitne prepreke i da se naprave veći ustupci za vlastito dobro i za dobrobit cjelokupnog društva.
Kakav, profesore Kapičiću, vi dajete značaj promjenama Ustava?
U ovom trenutku Bosna i Hercegovina i dalje funkcionira loše, ali ona funkcionira. Znači, mi nismo ograničeni nedostacima našeg Ustava da ostvarimo većinu onoga što je potrebno. Sada Ustav se mijenja malo po malo i realno u promjenu Ustava se može ući da se promijeni jedan dio koji nije sporan, a da se ostatak ostavi za nekad kasnije. I da se kroz taj proces djelimičnog mijenjanja Ustava zapravo država malo po malo usmjerava ili poboljšava, hajmo reći, u smjeru euroatlantskih integracija. Nama promjena Ustava još nije nužna, ali ako želimo da jednog dana postanemo članice Europske unije, mi ćemo ga morati do tada temeljito promijeniti. I bolje je krenuti tako u malim koracima nego sada očekivati neku intervenciju sa strane ili pana da to sve uradi za nas.
Poznato je da tri nacionalne ili vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini imaju svoje političke koncepte i viđenja uređenja države. Može li doći do približavanja njihovih stavova?
Postoje toliko različitih koncepata državnog uređenja da nije sve svedeno na unitarno uređenje i konfederaciju. Ima između te dvije krajnosti toliko pojedinačni aspekata gdje se garantuje i sigurnost svakog pojedinog naroda i teritorijalna zastupljenost svakog pojedinog naroda, da se ne mora zastupati jedan tvrdokorni stav ili. Samo kažem, naši politički dužnosnici rijetko kad se konsultuju sa stručnjacima iz ovih oblasti da bi pronašli najbolje rješenje, već traže ono što je zapravo njihovim biračima najprihvatljivije i što im može donijeti neke političke poene u predizbornim igrama.
Gotovo je zaleđen evropski put Bosne i Hercegovine, iako BH političari često podlače značaj integrisanja. Da li bi većina problema koje ima ova zemlja bili riješeni u procesu pristupanja Evropskoj uniji?
Hajmo reći, to je jedan veoma dugotrajan proces. Onaj koji ne treba očekivati da će završiti u narednih 5-10 godina, najmanje. Tako da ti problemi se, kao sam rekao, postupno rješavaju. I neće se sami riješiti bez inicijative i volje nas kao građana i naših izabranih političara da tome zaista ozbiljno pristupe.
Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica obilježio je 5 godina postojanja, iako je njegovo djelovanje utemeljeno na tradiciji institucija koje djeluju u Bosni i Hercegovini i Zenici više od 4 decenije. Ovaj vodeći servis razvoja i unapređenja zdravih životnih stilova u skladu s evropskim standardima najavljuje proizvodnju organske hrane koja bi se mogla izvoziti u zemlje Evropske unije, govori direktor Senad Huseinagić.
Potrebe i proces evropskih integracija u kojima Bosna i Hercegovina učestvuje i od koga Bosna i Hercegovina može izvući veliku korist, će naravno nastaviti iskoristiti institut na način da nađe prostor za svoje djelovanja istovremeno i da bude podrška ne samo prostoru Zeničko-Davutskog kantona, nego i šire Bosni i Hercegovini u usvajanju novih pristupa, novih metoda, posmatranju stvari i budućeg razvoja na principima kako to dominira u Europi, odnosno u Europskoj uniji, kako bi Bosna i Hercegovina ulaskom u Europsku uniju bila što konkurentnija i sposobna da se nosi sa konkurencijom koja je izuzetno velika u Europskoj uniji. Ulaskom u Europsku uniju, ono nešto što svakako svi mi u Bosni i Hercegovini željno iščekujemo, stvorit će se veliki prostor za naše privredne subjekte, prije svega proizvođača hrane. Obzirom na strukturu privrede i konkurenciju koja je izražena generalno na svjetskom tržištu, Bosna i Hercegovina vjerovatno ima najveću komparativnu prednost, odnosno šansu za razvoj upravo u proizvodnji hrane i plasmanu zdrave hrane, odnosno zdravih prehrambenih poljoprivrednih proizvoda. S te strane smatramo da će, da institut ima jako puno prostora da upravo bude nekakva tehnološka i zdravstvena podrška svim onim privrednim subjektima koji budu poslovali na ovom planu u smislu proizvodnje hrane i plasmana na zahtjevno europsko tržište.
O djelovanju instituta u vrijeme pandemije direktor Husein Agić kaže:
ono što je nama posebno važno jeste da je institut opravdao svoju misiju, da je bio servis građana, vlasti i institucija na području Zeničko-Rogoskog kantona i šire ukupno gledano, a posebno u vrijeme ove pandemije COVID-19. Institut je od samog početka, naravno, obzirom na svoju djelatnost, bio okosnica djelovanja i organizacije svih aktivnosti koje su trebali da pomognu da se spriječi širenje ili uspori širenje ove infekcije, da se pomogne organizaciji, boljoj organizaciji i djelovanju zdravstvenog sistema na cijelom kantonu, ali mimo toga institut je pokazao da može biti izuzetna podrška i privrednim subjektima, tako da je razrađena metodologija koja je omogućila da svi oni privredni subjekti koji su po prirodi svog djelovanja sa većim brojem zaposlenih izloženi rizicima širenja infekcije, da povećaju biosigurnost u svojim pogonima i na taj način pomognu i održavanju njihovog poslovanja.
Reforme za Evropu.
Pandemija virusa korona aktualizirala je dugogodišnji problem s kojim je suočena hemijska industrija u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih akciza na uvoz denaturiranog alkohola, sirovine koja se koristi u proizvodnji, predstavnici ove grane industrije ponovo su zatražili izmjenu zakona o akcizama, kako bi u Bosni i Hercegovini ovo pitanje bilo riješeno na sličan način kao u susjednim ili drugim europskim državama. Opširnije o ovoj zanimljivoj temi Arnes Grbešić.
Uvoz denaturiranog alkohola koji se koristi u hemijskoj industriji u Bosni i Hercegovini je regulisan na potpuno isti način kao i kupovina na stranom tržištu onog od kojeg se prave alkoholna pića. Zbog toga su preduzeća u ovoj grani privrede u nepovoljnijem položaju od inostrane konkurencije. Glavni problem je visoko oporezivanje alkohola koji služi za proizvodnju hemijskih sredstava, kažu Irena Herceg iz firme Belif Tešanj i Vladan Paspalj, predstavnik banjalučkog Eurolaba.
Da bi uvezli sam taj alkohol, znači bi trebalo platiti 15 maraka po litru za proizvod koji košta, ne znam, 2-3 marke. Dok naplatite ta sredstva i dok ostvarite sve, znači fakture ispoštujete i trebate vratiti ta sredstva, treba proći puno vremena, a vi plaćate odmah, znači akcizu, i to je za nas ogroman udar. Rad svih nameta koje mi imamo pri samom uvozu, mi nismo konkurentni na sopstvenom tržištu.
Svi proizvođači u Bosni i Hercegovini su u podređenom položaju naspram zemalja okruženja. Privreda je opterećena dadžbinama koje u okruženju ne postoje, tako da oni su konkurentni u svakom slučaju, što treba da se promijeni.
Zbog toga predstavnici ovih preduzeća traže izmjene zakona o akcizama Bosne i Hercegovine kako bi bili ravnopravni sa proizvođačima iz drugih država, kaže potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić.
Ova grana privrede zapošljava što direktno, što indirektno preko 2000 radnika. Ovdje se radi o stotinama i hiljadama ljudi koji su vezani što direktno, što indirektno za ovu granu privrede. I zapravo ova grana privrede u ovakvim uvjetima poslovanja dovedena je pred gašenje. Postavlja se pitanje, hoće li opstati ne samo dugoročno, nego i kratkoročno.
Domaći proizvođači ne mogu lako osigurati velika financijska sredstva za uvoz sirovine za proizvodnju.
Ljudima stoje stotine hiljada maraka zarobljene koje čekaju na povrat, a svakako da oni trebaju imati i na skladištu, jel, na stanju kao sirovinu, hiljade litara ovog alkohola gdje trebaju proizvesti, prodati, naplatiti i tražiti od uprave za indirektno oporezivanje povrat uloženih sredstava. Dakle, radi se o stotinama hiljada maraka zarobljenog novca. Novac košta na tržištu. Naše bosansko-hercegovačke kompanije ne mogu mogu podnijeti taj teret.
Zakonski propisi u Bosni i Hercegovini razlikuju se od rješenja u državama regije koje su usvojile evropska pravila u ovoj grani privrede, naglašava Ahmet Egrlić iz Vanjsko-trgovinske komore.
Radi se o proizvodu koji nije akcizna roba i ne može se tretirati kao akcizna roba i ne treba da bude u kategoriji akciznih roba. Ovo nije alkohol za piće, ovo je industrijski alkohol, ovaj alkohol se koristi za proizvodnju dezinficijensa, za čišćenje vjetrobranskih stakala i tako dalje. Dakle, nema veze sa alkoholnim pićima i alkoholom koji je zaista akcizni.
Pandemija virusa korona aktualizirala je ovaj problem s kojim je već 15 godina suočena domaća hemijska industrija. U Tešnju je nedavno na inicijativu zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine Šemsudina Mehmedovića održan sastanak BH proizvođača i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staše Košarca.
Uprava za indirektno oporezivanje nije u potpunosti bila saglasna za izmjene ovog zakona o akcizama i u tom kontekstu mislim da ćemo stručne službe iz Spoljne trgovinske komore i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomske odnose zajedno sa privrednicima iz oba entiteta napraviti jednu analizu i upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje dostaviti tu vrstu zahtjeva da se član 30 zakona o akcizama promijeni kad je u pitanju ova vrsta alkohola.
Izmjene zakona o akcizama koje traže domaći proizvođači predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je u maju ove godine. Na inicijativu zastupnika Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta, za taj prijedlog nisu glasali parlamentarci iz SNSD-a i HDZ-a BiH. Prijedlog ove poslaničke grupe nije dobio podršku na septembarskoj sjednici Doma naroda Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka sa proizvođačima i ministrom Košarcem, zastupnik u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović je rekao:
"Nažalost nije bilo političke volje da se ozbiljno pozabavi ovom temom. Zapravo to se samo ide na ruku bankarskom sektoru, privreda mora da povlači sredstva od banaka i naravno to su preskupa sredstva i to uopće utiče na ukupno poslovanje firmi. Obzirom da ministar dolazi iz političke opcije koja ima kontrolni paket, tako kažem, u Domu naroda, ključno je da imamo podršku evo i te političke opcije i ostalo bi se moglo nadomjestiti na neki način."
Probleme preduzećima hemijske industrije u Bosni i Hercegovini istovremeno prave i različiti propisi na entitetskim nivoima, o čemu govori Irena Herceg iz tešanske firme Belif.
Zakon o hemikalijama je usvojen, znači, u Republici Srpskoj 2016. godine i on je na snazi. Međutim, u federaciji usvojen je evo 5.10. međutim, još uvijek nije objavljen i još uvijek nije uprimljen u federaciji. Da bi prodavali uopšte na teritoriji RS-a, firme iz federacije su morale otvoriti firme svoje na teritoriji RS-a, tako je i Belif otvorio svoju podružnicu u RS-u preko koje radi registraciju proizvoda u Ministarstvu zdravlja socijalne zaštite RS-a i prodajemo. Na taj način smo ostali na tržištu RS-a. Međutim, nama je to dodatni trošak. Sad, znači, imate zakon o hemikalijama u federaciji koji će biti u primjeni, koji opet po tom zakonu mi ćemo ponovo, znači, morat proći čitav proces registracije. Za proizvode koje smo registrovali u RS-u, morat ćemo ih registrovati u federaciji. Tako da je to nama, znači, dupli posao i mi se nadamo, evo, da će taj zakon konačno biti riješen na nivou države. Imali ste isti taj problem što se tiče farmaceutske industrije. I kada ste došli u sukob, znači entiteta, onda je taj problem, donesen je krovni zakon i riješeno je to. Mi se nadamo da će na isti način se riješiti naše pitanje, pa eto, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Brčkom je pokrenuta inicijativa za zamjenu klasične javne rasvjete sa takozvanom LED. Po riječima nadležnih, ovaj projekat, vrijedan oko 7,5 miliona konvertibilnih maraka, trebao bi Brčkom distriktu godišnje donositi velike uštede. Detaljnije Zoran Matkić.
Za održavanje i potrošnju električne energije javne rasvjete Brčko distrikt godišnje izdvaja 2 milijuna i 500 tisuća maraka. U cilju smanjenja potrošnje, a samim time i uštede financijskih sredstava, pokrenuta je inicijativa zamjene klasične javne rasvjete sa takozvanom LED rasvjetom. Realizacija projekta trebala bi startati već naredne godine. Predstojnik odjela za komunalne poslove u vladi Brčkog distrikta Zoran Bulatović.
Urađena je studija ekonomske izvodljivosti i opravdanosti. Ta studija je predstavljena na vladi Brčkog distrikta i data je saglasnost na istu od strane vlade i odjeljenje sada pokreće izradu nacrta ugovora koji će biti sastavni dio javne nabavke kojom će se birati privatni partner za isti projekat.
Na području Brčkog distrikta javna rasvjeta ima 17.500 žarulja koje bi trebalo zamijeniti LED rasvjetom. Osim smanjenja potrošnje električne energije za oko 70%, a time i značajne uštede budžetskih sredstava, implementacijom ovog projekta, naglašava Bulatović,
smanjit će se emisija CO2 i smanjit će se time zagađenje vazduha u Brčkom distriktu. Također će se smanjiti troškovi ili skoro će prestati potreba za troškovima održavanja. Zatim dobit ćemo bolju osvjetljenost i svakako duži vijek trajanja takve rasvjete.
Ovaj projekat bi Brčake bez PDV-a koštao oko 7.500.000 maraka. Velika početna ulaganja bi se trebala isplatiti u narednih nekoliko godina, kaže Bulatović.
Ono što je bitno naglasiti, da bi se projekat finansirao isključivo iz ušteda, znači na otplatu tog projekta bi se samo iz ušteda odvajalo i veći dio u tom ugovornom periodu, znači koji mi predviđamo da ne bi trebao da traje duže od 6 godina, negdje oko 90% uštede bi se plaćalo privatnom partneru za projekat, a neki manji dio bi čak i ostajao Brčkom distriktu na raspolaganje za neke druge projekte.
Projekat zamjene klasičnih žarulja LED rasvjetom trebao bi biti okončan za nekih 6 do 9 mjeseci, a godišnje uštede, prema riječima Bulatovića, bile bi oko 1.500.000 maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
UNICEF i organizacija Genesis Projekt iz Banja Luke uz financijsku podršku ambasade Norveške organizuju za mlade širom Bosne i Hercegovine obrazovno-dijaloške platforme PISA 2018 i novi izazovi s kojim se obrazovanje susreće. Osim predstavljanja rezultata najvećeg globalnog istraživanja u obrazovanju, prema kojem je Bosna i Hercegovina u 2018. zauzela 62. mjesto među 79 zemalja, cilj dijaloških platformi je i rasprava o neophodnim reformama obrazovanja. Sve dijaloške platforme se zbog pandemije održavaju na daljinu. Pripremila Marija Augustinović.
Neadekvatni nastavni planovi, nejednakost među učenicima te negativan utjecaj politike na obrazovni sistem samo su neki od problema koji blokiraju Bosnu i Hercegovinu da postane društvo znanja, kaže Dženana Husremović, profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Sudjelujući kao predavačica na obrazovnim dijaloškim online platformama, Husremović je zaključila da su mladi svjesni loše situacije u kojoj se nalazi BH obrazovanje.
Ono što sigurno jesu neki od uzroka, dakle prije svega ih trebamo tražiti u dosadašnjim nastavnim planovima i programima koji uglavnom nisu bili orijentirani na ishode učenja. Ono što je posebno važno, to je da mi obratimo pažnju i na tu jednu nejednakost u obrazovanju, gdje se pokazuje da djeca koja dolaze iz nižih socioekonomskih slojeva postižu dosta niže rezultate odnosno djecu viših socioekonomskih slojeva, tako da ljudi zaista onako vrlo empatično reaguju na te informacije i žele da se to promijeni.
Velike razmjere krize koja vlada u obrazovnom sektoru u BiH potvrdilo je i PISA istraživanje za 2018. godinu, u kojem je svaki drugi testirani učenik ocijenjen kao funkcionalno nepismen. Husremović naglašava da je svima jasno da reforme obrazovanja i formiranje kvalitetnijih obrazovnih politika nemaju alternativu.
Dominantna ideologija u našoj zemlji očigledno da ne daje rezultate u smislu kvalitete obrazovanja, razvoja kritičkog razmišljanja. Dakle, naš zadatak je da razmišljamo o tome na koji način mijenjati strategije u obrazovanju i obrazovne politike. Dakle, jedan od naših glavnih zadataka je da napravimo kvalitetnu reformu bez imalo zadrške i bez imalo čekanja u smislu definiranja nastavnih planova i programa koji će biti bazirani na ishodima učenja.
Obrazovne dijaloške platforme održavaju se u 9 općina u BiH, a cilj je podizanje svijesti o značaju međunarodnih testiranja i neophodnosti reformskih procesa. Dijana Pejić iz nevladine organizacije Genesis Projekt iz Banja Luke upozorava da će se bez promjene u nefunkcionalnom obrazovnom sistemu Bosna i Hercegovina suočiti s dugoročnim posljedicama.
Ne cijeni se razmišljanje, kritičko promišljanje, sve one neke vještine koje su potrebne za život u 21. vijeku. Vjerujem da djeca koja su danas funkcionalno nepismena, a to i PISA istraživanje pokazalo, danas sutra će imati velike probleme i na tržištu rada i naravno prilikom izvršavanja radnih zadataka. Tako da je veliko pitanje kakvu budućnost sami sebi gradimo edukujući djece na ovaj način na koji ih edukujemo trenutno.
U najvećem globalnom istraživanju u obrazovanju za 2018. godinu Bosna i Hercegovina je zauzela 62. mjesto među 79 zemalja svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Udruženje Žena Sara iz Srebrenice realizuje projekat pod nazivom Ekonomsko osnaživanje žena. 30 učesnica imalo je priliku da tokom godinu dana uči razne vještine, a prije svega savladava tehnike ručnih radova. Kroz ove aktivnosti dobile su nova znanja, pa sada neke planiraju pokrenuti i manje biznise. Ovaj projekat koji podržava američka ambasada u Bosni i Hercegovini realizovan je i u vrijeme pandemije koronavirusa, ali uz strogo pridržavanje svih mjera zaštite, zabilježio Sadik Salimović.
Kroz ove projekte žene su unaprijedile svoja znanja, što će nekima pomoći da poboljšaju svoj budžet, kaže Valentina Gagić, menadžer udruženja Sara.
U suštini, nekako od početka bio je koncipiran da ponudi programe koje će unaprijediti znanja i vještine ženama koje su dugoročno nezaposlene i koje će nekako dobiti neke nove prilike u smislu i unapređenja samopouzdanja, ali i u smislu upoznavanja sa mogućnostima kako one svoje vlastite resurse mogu da koristi u svrhu povećanja svog budžeta.
Osim povećanja budžeta, one upornije žene mogu još više zaraditi pokretanjem biznisa, naglašava Valentina Gagić.
Riječ je uglavnom o aktivnostima i obukama koje su usmjerene na one osnovne vještine zahvaljujući kojim oni mogu čak pokrenuti neke vlastite biznise u kućnoj radinosti, a također mogu da se organizuju i udruže u različite neke vidove na kraju i da zajedno izađu na tržište.
Svoje znanje iz oblasti kulinarstva unaprijedila je Amira Čakanović, koja se već bavi proizvodnjom i prodajom svojih proizvoda.
Mnogo, mnogo toga smo naučili. Pomoći će mi puno da proširim svoje znanje i vještine u kuhanju, u aranžiranju. Najviše sam naučila to što od ničeg možemo da napravimo nešto dobro, nešto kvalitetno. To aranžiranje koje puno, puno znači, onako kad ga pogledate da to bude ekstra i naravno ukusi su na prvom mjestu. Ja do sad sam se bavila, znači proizvodila sam sokove, džemove i sve, a sad sam stvarno napredovala i u kulinarstvu.
Osim konkretnih aktivnosti, stručnjaci su držali radionice o načinu umrežavanja žena kako bi se pristupilo širem tržištu, kaže Gagić.
Imali smo i set radionica koje su bile zajedničke za sve žene. Radili smo zaista sa sjajnim predavačima koji imaju mnogo iskustva u toj oblasti, koji nekako su dali neku novu energiju i možda neke nove ideje o kojima ćemo zajedno razmišljati u budućnosti. Ja vjerujem da ćemo evo u nekim narednim godinama dijeliti plodove našeg zajedničkog rada i stvaranja. Malo su nam te naše snove povećali, našu neku spremnost, možda da i mi vjerujemo da na kraju krajeva možemo ta evo do sad odškrinuta vrata otvoriti malo više i da možemo pokazati koliko zaista resursa u Bosni i Hercegovini, odnosno u Srebrenici, žene imaju i koliko kvalitetnih proizvoda mogu da ponude.
Radmila Đukić iz Srebrenice bavi se pletenjem i mnogo je još naučila. Njeni proizvodi stižu i u Europu.
Najviše volim plest. Rekla, vezem goblena, najviše pletem čarape sad trenutno i šarene pridlavke. Pletemo, imamo udruženje za pletenje, mi pletemo. Imali smo neke radove sa ovim udruženim iz Sarajeva. Tim udruženim iz Sarajeva otišli su u Evropu, plali smo priglavke, šaranije do koljena, znači to su sa šarama i stvarno su otišli sve u Evropu.
Ženama Srebrenice treba pomoć kako bi nastavile sa ovim aktivnostima, kaže Radmila.
Pa bi ja volila da se to proširi, dobro sam upućena pletenje, naučila sam, ali sad trenutno ne radimo, ali volio bi da se družimo, da nam neko pomogne da bi dobili vunu, da pletemo, da nam nađe gdje ćemo predavati, prodavati i tako, jer stvarno mnogo žena ima koja ne rade u Srebrenici. Dosta žena je i sad ostalo bez posla, koje bi rado došle da rade pletu, eklaju, šiju, razna znanja bi nam trebala. Eto.
Udruženje Sara realizovalo je sve ove projekte i u vrijeme pandemije koronavirusa uz poštivanje svih mjera preventivne zaštite. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci u ovoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.